Henry Rider Haggard, Montezuma-i դուստրը, ռուսերենից թարգմանեց Հարություն Հարությունյանը։ Սովետական գրող հրատարակչություն, 1983 թվական։ Գլուխ առաջին։ Թոմաս Վինգֆիլդն ինչու է պատմում իր կյանքի պատմությունը։ Փառք Աստծո, որ հաղթանակ պարգևեց մեզ։ Իսպանիայի ուժը խորտակված է։ Նրա նավերը ջրասույզ են եղել կամ փախել, ծովի հորձանուտը կուլ է տվել նրա հարյուրավոր ու հազարավոր նավորդներին ու զինվորներին, և այժմ իմ Անգլիան կարող է հանգիստ շունչ քաշել։ Նրանք գալիս էին, որ մեզ տանջեն և ողջ-ողջ այրեն խարույկների վրա։ Նրանք գալիս էին, որ մեզ հետ, ազատ անգլիացիներիս հետ էլ վարվեն այնպես, ինչպես Կորտեսը վարվեց Անահուակի հնդկացիների հետ։ Նրանք ցանկանում էին խլել մեր զավակների ազատությունը և մեր դուստրերի պատիվը, ցանկանում էին մեր հոգին տալ տերտերներին, իսկ մեր ամբողջ ունեցվածքը Հռոմի պապին և իրենց կայսրին։ Բայց Աստված նրանց պատասխանեց փոթորիկով, իսկ Դրեյկը պատասխանեց գնդակներով։ Նրանք չքացան, և նրանց հետ միասին չքացավ Իսպանիայի փառքը։ Ես, Թոմաս Վինգֆիլդս, այս բանը լսեցի այսօր, 5 շաբթի օրը, Բանգիի շուկայի հրապարակում, ուր գնացել էի մարդկանց հետ մի քիչ զրուցելու և ծախելու այն խնձորը, որ իմ այգում մնացել էր զարհուրելի փոթորկահույզ քամիներից հետո, որոնք այս տարի մերկացրել են համարյա բոլոր ծառերը։ Առաջել ամեն տեսակ լուրեր հասել էին ինձ, բայց այսօր Բանգիում պատահեցի Յունգ անունով մի մարդու, որը սերված է Յարմուտյան Յունգերից, ինքն անձամբ Յարմուտյան նավի վրա մասնակցել է գրավելինի ճակատամարտին, իսկ հետո իսպանացիներին հալածել է հեռու դեպի հյուսիս, մինչև որ նրանք խորտակվել են շոտլանդական ծովում։ Ասում են, փոքր բանից մեծ բան է ծնվում, բայց այստեղ պատահեց հակառակը։ Մեծ բանից փոքր բան ծնվեց։ Այդ փառապանց դեպքերը ինձ լոջեցի Թոմաս Վինգֆիլդիս, Նորֆոլկ կոմսության դիչին հայմի ծխականիս դրթեցին տարեց հասակում թուղթ ու գրիչ վերցնել, չնայած խոր ծերությանս և չնայած նրան, որ ապրելու շատ քիչ ժամանակ է մնացել ինձ։ 10 տարի առաջ, 1578 թվականին, երբ մեր ողորմած թագուհի Եղիսաբեթը ճամփորդելիս անցնում էր այս կողմով, նորին մեծությունը ցանկացել էր ինձ տեսնել Նորիջում։ Այն օրը նա ասաց, որ իմ մասին լուրեր են հասել իրեն, և պատվիրեց որևէ հետաքրքիր բան պատմել իմ կյանքից, ավելի ճիշտ այն 20 տարիներից, որ ես անց էի կացրել հնդկացիների մեջ այն ժամանակներում, երբ Կորտեսը նվաճում էր Անահուակ երկիրը, որն այժմ հայտնի է Մեքսիկա անունով։ Բայց ես հենց նոր էի սկսել իմ պատմությունը, երբ նորին մեծությունը ստիպված եղավ եղջերուների որսի գնալ Կոսեի։ Մեկնելից թագուհին ցանկություն հայտնեց, որ ես իմ պատմությունը գրի առնեմ թղթի վրա, որպեսզի ինքը կարողանա կարդալ այն, և ասաց, որ եթե այդ պատմությունը գետ կիսով չափ այնքան հետաքրքիր լինի, որքան սպասվում է, ինքը ինձ բարոնետի տիտղոս կշնորհի, և ես իմ կյանքը կավարտեմ որպես Սըր Թոմաս Վինգֆիլդ։ Սրան ես պատասխանեցի, որ երբեք թուղթ ու գրիչ գործածելու շնորհք չեմ ունեցել, բայց կաշխատեմ նորին մեծության պատվերը կատարել։ Ապա ես համարձակվեցի մատուցել նրան մի մեծ զմրուխտ, մեկը նրանցից, որոնք մի ժամանակ զարդարում էին Մոնտեսումայի դստեր պարանոցը, իսկ նրանից առաջ էլ ուրիշ շատ արքայադստրերի պարանոցը։ Այդ զմրուխտը տեսնելուն պես նորին մեծության աչքերը փայլատակեցին այնպես պայծառ, ինչպես հենց այն թանկագին քարը, որովհետև մեր թագուհին սիրում էր այդպիսի զարդեր։ Եթե ես ցանկանայի, երևի կարող կլինեի համաձայնության գալ թագուհու հետ և զմրուխտի դիմաց իսկույն էլ տիտղոս ստանալ, բայց ես երկար տարիներ եղել եմ մի հզոր ցեղի առաջնորդ և այժմ չէի ցանկանում որևէ մեկի ծառան դառնալ, ով էլ լիներ նա։ Ուստի եւ պարզապես համբուրեցի թագուհու ձեռքը, որն այնպես ամուր էր սեղմել թանկագին քարը, որ բոլոր ոսկորները սպիտակել էին, հրաժեշտ տվի նրան եւ նույն օրը վերադարձա Ուեյվնի հովիտը, իմ տուն։ Այնուամենայնիվ, ես չէի մոռացել թագուհու ցանկությունը եւ արդեն վաղուց պատրաստվում էի թղթի վրա շարադրել իմ կյանքի պատմությունը, քանի դեռ իմ կյանքն ու պատմությունը միաժամանակ չեն ընդհատվել։ Ինձ համար նման գործերում անհմուտ մարդու համար դա իսկապես որ հեշտ խնդիր չէր։ Բայց ես պիտի վախենայի դժվարություններից, երբ արդեն մոտիկ էր իմ հավիտենական հանգստի ժամը։ Ես այնպիսի բաներ եմ տեսել, որպիսին չի տեսել ոչ մի անգլիացի և արժե պատմել տեսածս։ Իմ կյանքն արտասովոր է եղել։ Շատ անգամ, երբ մտածել եմ, թե արդեն կորած եմ և փրկություն չկա, նախախնամությունը փրկել է ինձ, գուցե հենց միայն նրա համար, որ մարդիկ իմանան իմ պատմությունը և նրանից դաս առնեն, որովհետև այն ամենը, ինչ ես ապրել ու տեսել եմ, վկայում է մի անվիճելի ճշմարտություն։ Չարիքը երբեք բարիք չի բերում։ Չարիքը միայն չարիք է ծնում և վերջի վերջո ծանրանում է հենց նրա գլխին, ով գործել է չարիքը։ Լինի նա մեկ մարդ, թե մի ամբողջ ժողովուրդ։ Հիշեցեք թեկուզ Կորտեսի, այդ մեծ նվաճողի բախտը։ Ես նրան ճանաչում էի այն օրերին, երբ նա համարյա աստվածային իշխանություն ուներ, այնինչ, ինչպես ինձ ասել են, 40 տարի առաջ այդ փառաբանված Կորտեսը մեռել է Իսպանիայում շնորհազրկված և աղքատության մեջ։ Այդպիսի բաներ։ Լսել եմ նաև, որ Կորտեսի որդի Դոն Մարտինը կտանքների է ենթարկվել այն նույն քաղաքում, որ նրա հայրը այնպիսի չլսված դաժանություններով նվաճել էր իսպանացիների համար։ Այս ամենը հուսակտուր պորտկումի պահին Կորտեսին կանխագուշակել էր նրա առաջին ու ամենասիրեցյալ ընկերուհի Մալինալը, իսպանացիները նրան կոչում էին Մարինա։ Երբ Կորտեսը լքել էր նրան և կնության տվել Խուան Խարամիլյոին, մոռանալով այն ամենը, ինչ կապում էր նրանց և այն, որ այդ կինը շատ անգամ էր անխուսափելի մահից փրկել նրան էլ, իր զինվորներին էլ։ Կամ հիշեցեք հենց իր Մարինայի բախտը։ Նա սիրում էր իր ամուսին Կորտեսին կամ Մալինցինին, ինչպես հնդկացիները սկսել էին կոչել Կորտեսին Մարինայի պատճառով, և իսեր նրա դավաճանեց իր հայրենիքը։ Չլիներ Մարինան, իսպանացիները երբեք չէին նվաճի Տենոչտիտլանը կամ, ինչպես հիմա են ասում, Մեխիկոն։ Իր սիրո համար Մարինան իր պատիվը զոհաբերեց, բայց փոխարեն ինչ ստացավ։ Ինչ լավ բան տվեց նրան իր գործած չարիքը։ Ի հատուցումն այս ամենի, երբ Մարինայի գեղեցկությունը խամրեց, նրան կնության տվին մի ուրիշին, ավելի քիչ անվանի մարդու, ճիշտ այնպես, ինչպես մարդ իր հալից ընկած անասունը ծախում է մի ավելի աղքատ մարդու։ Հիշեցեք նաև այնպիսի մի հզոր ժողովրդի բախտը, ինչպիսին էր Անաուակի ժողովուրդը։ Նա չարիք էր գործում հանուն բարության, իր սուտ աստվածներին հազարավոր մարդկային կյանքեր էր զոհաբերում, հուսալով, թե իրենց աստվածները խաղաղություն, բարորություն ու հարստություն կառաքեն բազում սերունդների համար։ Բայց ինչպես պատասխանեց նրանց ճշմարիտ աստվածը։ Հարստության փոխարեն նա ավերմունք առաքեց, խաղաղության փոխարեն իսպանական սուրը, իսկ բարորության փոխարեն վիշտ, տառապանքներ և ստերկություն։ Եվ այս ամենը նրա համար, որ նրանք իրենց երեխաներին զոհաբերում էին Ուիցիլոպոչտլին և Տեսկատիլպոկային։ Կամ վերցնենք հենց իսպանացիներին։ Հանուն գտասրտության նրանք այնպիսի դաժանություններ էին անում, որպիսին կռապաշտ ացտեկների մտքով էլ չեր անցնի։ Հանուն Քրիստոսի նրանք ամեն օր խախտում էին նրա բոլոր պատվիրանները։ Եվ միթե նրանք պիտի հաղթանակեն։ Միթե այդ ոչրագործությունները երջանկություն են բերելու նրանց։ Ես շատ ծեր եմ և այնքան չեմ ապրի, որ իմ սեփական աչքերով տեսնեմ այդ հարցերի պատասխանը։ Բայց հենց հիմա էլ արդեն պատասխանը պարզ է։ Ես գիտեմ, որ իսպանացիների բոլոր չարագործությունները հենց իրենց գլխին կտեղան, եւ հենց այժմ աշխարհիս այդ ամենագոռոզ ժողովրդին տեսնում եմ փառազրկված, պատվազրկված ու ավերված, որպես մի ողորմելի թշվառական, որը ոչինչ չունի, բացի փառավորանցյալից. Այն, ինչ վերջերս Դրեյկը սկսել է գրավելինի մոտ, մի ուրիշ անգամ աստված կավարտի ամենուրեք։ Իսպանիայի հզորության հետքն էլ չի մնա։ Իսպանացիների կայսրությունը կչքանա, ինչպես չքացավ Մոնտեսումայի կայսրությունը։ Այսպես են ավարտվում մեծ իրադարձությունները, որոնք հայտնի են բոլորին։ Եվ ճիշտ այդպես էլ եղել է այնքան անհայտ մի մարդու կյանքը, ինչպիսին եմ ես, Թոմաս Վինգֆիլդս։ Հիրավի երկինքը ողորմած է իմ նկատմամբ։ Նա ժամանակ է տվել ինձ քավելու մեղքերս, որոնք ուղված էին հենց իմ դեմ, որովհետև ես ինձ էի վերագրել ամենահզորի իրավունքը և ինձ երևակայում էի նրա վրիժառու աչը։ Արդար պատիժ էր դա։ Իմանալով այս, ես վճռեցի գրել իմ կյանքի պատմությունը, որպեսզի այն խրատ լինի ուրիշներին։ Ինչպես արդեն ասացի, այս միտքն իմ մեջ հասունացել է երկար տարիների ընթացքում, թեև անկեղծ ասած, առաջին անգամ այն իմ մեջ հարուցել է թագուհին։ Բայց այդ միտքը վերջապես բողբոջ տվեց միայն այժմ, ես հաստատիմացա անպարտելի արմադայի բախտը։ Բայց պտուղ կտա արդյոք այն, թե ոչ, Աստված գիտե։ Որովհետև վերջին օրերի իրադարձությունները զարմանալիորեն հուզեցին ինձ և փոխադրեցին իմ պատանեկության տարիները, որոնք լի էին կրքերով, կռիվներով ու աներևակայելի արկածներով, երբ ես այն նույն իսպանացների դեմ կռվում էի ինձ համար, կու Աուտեմոկի և Օտոմի ժողովրդի համար։ Վաղուց չէի հիշել դրանք, և հիմա այն տարիները նորից կենթանանում են իմ առաջ։ Ես այնպիսի զգացում ունեմ, ասես իմ իսկական կյանքը հենց այն է, ինչ ապրել եմ հեռավոր անցյալում, իսկ մնացած ամեն ինչը սոսկ երազ է։ Ծերունիների հետ այսպիսի բան պատահում է։ Այն սենյակի լուսամուտից, որտեղ ես նստած գրում եմ, երևում է Ուեյվնի խաղաղ հովիտը։ Գետյային կողմը փրված է ոսկեփայլ ծաղիկներով ծածկված խաղաղ հովիտը։ Ավելի հեռու երևում են դղյակի ավերակները և բանգի կարմիր տանիքները, որոնք կուտակվել են Սուրբ Մարիամի եկեղեցու զանգակատան շուրջը։ Իսկ էլ ավելի հեռու փրված են Ստուովի թագավորական անտառները և Ֆլիքստոնի աբբայության դաշտերը։ Գետի աջակողմյան զառիթափ ափին կանաչին է տալիս իր շեմի կաղնուտը։ Ձախակողմյան ցածրադիր ափի մարգագետիններում խայտաբղետ բծերի նման հազիվ նշմարվում են Բեքլսի ու Լոուստոֆտի նախիրները, իսկ ետևում բլրի կանաչապատ լանջին, որը հնում կոչվում էր Կոմսիայգի, դարավանդ առ դարավանդ բարձրանում են իմ պուրակն ու մրգատու այգին։ Ամեն ինչ աչքիս առաջ է, բայց հիմա ես այնպիսի զգացում ունեմ, ասես դրանցից ոչ մեկը գոյություն չունի։ Ուեյվնի հովտի փոխարեն ես տեսնում եմ Թենոշտիտլանի հովիտը, Ստովի լեռնալանջի փոխարեն, Իստաքսիուատլ ու Պոպոկատեպետլ հրաբխային լեռների ձյունապատ լանջերը, Իրշեմի աշտարակի և բանգի, Տիչինհայմի ու Բեքլսի զանգակատների փոխարեն իմ առաջ բարձրանում են զոհաբերության բուրգերը, լուսաշողված սրբազամբոցով։ Իսկ այնտեղ, ուր խաղաղ դաշտերում նախիրն է արածում, ես տեսնում եմ Կորտեսի ձիավորներին, որոնք մարտի են նետվում։ Ամեն ինչ վերադարձել է իմ մտքի մեջ, ամենը, ինչ կյանք է եղել, մնացածը երազ է։